Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях Радыарацэ. Тут Алі Хаменка, а гэта значыць, што чакае чарговы сет сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сённяшні Тузін гітоў мы прысвячаем беларускаму кніжнаму выдавецтву «Янушкевіч». У першы дзень адкрыцця іх кнігарні быў затрыманы выдавец Андрэй Янушкевіч і супрацоўніца кнігарні Наста Карнацкая. І Андрэй і Наста ўжо трэці раз атрымалі абвінавачванні па адміністратыўных справах і з 17 траўня знаходзяцца за кратамі. Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч з нагоды іх затрымання напісаў наступнае. «Вядома, я ўвесь час задумываўся пра тое, ці можа быць культура не палітычнай. Але гэта было пытанне для рэфлексіі. А Андрэй сыходзіў з таго, што галоўная справа. Галоўнае, як найбольш эфектыўна рабіць яе ў дадзены канкрэтны момант, а не наогул. Наогул ён пакідаў аўтарам, а сам хацеў аднаго – выдаваць найлепшыя беларускія кніжкі як найлепш». Таму сёння ў праграме «Між беларускімі песнямі» я буду чытаць урыўкі з кніг, якія выходзілі ў выдавецтве «Янушкевіч».
Может быть ветром, быть может цунами,
быть может цунами.
Слово трымае небёс.
Слово трымае небёсы. Кажуць, им можно вострить косы.
Кажуць, им можно заваливать стены, ломать стенары и системы. Кажуць, про слово вельми шмат кажуць.
Так можно болить, оно хоть и не важить.
Якое яно, калі трэба выжыць, ворах народу гулкая ціша, што дзе слоўці прыкметнік, калі навакол апраметная, я не магу яго вымаліць, я не магу яго вымаліць, я не магу яго выдумаць, не валодуем, адно выпускаю дым у валадарстве чужым. Моё небытие ломаё, складаются из тяжкого крохкого. Голос родимый бы спальный район, что красавицким нам выбехом выбухнул. Чую, не хочу, не бачу, дитячим позерком, что это значит. Дитячей мрою мы вернемся хутко, все полтораючи, Боже могутный. Слово моё небы правда моя, у отживаний без межи и жаху, у спочуваний в слове броня, у прочуваний конца без початку, конца без минулого, без нарождения, без выходности, страты, уничтожения, у тела поленья, без регенерации. Успехов, любовь, до знойденной нации.
Yeah.
і навошта моя роля, как все покласти на тое, чаго і не будзе, навошта мы люди сваримся, так стой. Будем лічыцца камусьці важными, будем змагацца за кожны шанец. Мы тут сапраўды існуе мне заўжды. Слухаю, что скажеш ты. У слоўніку сердца моего вы не зойдзеце квалту. У слоўнік думак моих не замкнеце за краты, слоўнік памяти. Вось што магчымасці сцерці не маю. Я з памяти гэтай все словы складаю. У слоўніку сердца моего вы не знойдзеце квалту. Слоўнік думак моих не замкнеце за краты, слоўнік памяти. Вось што магчымасці сцерці не маю. Я з памяти гэтай все словы складаю.
Ён падхапіўся ў гневе. «Досыць!» – закрычаў ён. «Або яны, або я!» – закрычаў ён. І выйшла так, што яны. Бо яшчэ на досвідку ён загадаў пасадзіць усіх дзяцей на баркас, гружаны цэментам. І пакуль яны спявалі, баркас даплыў да межаў тэрытарыяльных водаў і іх падарвалі дынамітам, каб яны не пакутвалі. А яны тым часам не пераставалі спяваць. І калі трое афіцэраў, якія ўчынілі гэтае злачынства, сталі перад імі і паведамілі на віну, «Мой генерал, ваш загад выкананы», ён павысіў іх на два рангі і ўзнагародзіў медалём за вернасць. Але тады адразу ж загадаў расстраляць, без ніякіх знакаў пашаны, як звычайных крымінальнікаў, бо ёсць загады, якія можна даваць, але нельга выконваць. Бедныя дзеткі. Габрыэль Гарсіса Маркес, «Восень», «Патрыярха», выдавецтва, Янушкевіч.
Yeah! Радіо Тузін.
Складанку критичних текстів видав у Янушкевича білоруський культуролог Максим Жбанков. Маніфест книги «Соломо. Культура – гэта тое, што з табой адбываецца, калі ты пра гэта не думаеш». Да стратаў больш ужо ніхто не прызвычайваўся, бо для вайны ўласцівая звычка ўспрымаць смерць без смутку. Застаюцца толькі рэдкія моманты гісторыі, поўныя слёз і некантраляваных усхліпаў, якія здараюцца зусім неспадзяванна. Чым меншая прычына, тым цяжэй іх кантраляваць. Фільмы, меладрамы, пяшчотныя гісторыі кахання, смерць жывёлы на дарозе – вось, чаго я асцерагаўся. Міленка Єрегович, Сараївська Мальбара, видавництво Янушкевич.
Називали рибою, не просила нічого взамін. Тільки знати, що я десь є на цьому світі. Світі білому, наче сіль тропічних морів, яка віддається в шкіру, жодна рідна її не витравиш звідти. Казали, що буде писати, не питала адреси, а втім завжди присилала поштивку з якогось незвичного міста, де на поштивці, тобто руїни старих стін, чи страви місцевої кухні, кілька слів, що скоро повернеться, що вже видно світло в кінці тунелю, що це безумовно не поїзд. Називала рибою, писала, що дуже хоче торкнутись рукою. А я не заперечував, я чекав, я навчився плавати. Я вивчив на пам'ять всі прибережні води. Я перестав виходити на берег, щоб її не прогавити, та вона не виходила. Я забув, як це розмовляти, як це дихати. Врешті-решт я зробився рибою мовчазною і сильною.
Книга «Собаки Європи» Альгерда Бахаревича пройшла некалькі етапів неофіційних заборони дивних ситуацій, де, до прикладу, полова накладу без проблем пройшла праз російську межу, але так і засталася у митні на межі європейської. Книга мусила быць праверанай, але, як іранізавалі чытачы, мытнікі ўсё ніяк не маглі дачытаць гэтыя 800 старонак. Цяпер жа кніга афіцыйна прызнана экстрэмісцкім матэрыялам. У «Сабаках Европы» Бахаревіч піша: «Некалі ў маім папяровым дзяцінстве я, вядома ж, меў ровар, той самы савецкі бусел, на якім усе мы даехалі да канца імперы».
Сели птушки, сели на воротах, у червоных ботах стали сокотати, что сыночку дати.
Чим скуль прийшли, ти не почуєш нашої мови, просякнутой пахом землі. Ой! пройдем мучки быцем вязни. Бытие не анёла упраст церкву. Мы пройдем праз покусу каханьем, хаваючи у сердцах дрыгву.
Гагарин летел на ракете, Понад нашим двором ды садом мы глядели у слеза с дивлением. Мы меж воли шакали колядов, и мы у восень запальвали листья. Мы у зимку хворели на глянды, и приклавши долони до вуснов, у тям речи шакали полядов. Мы писали у школе диктовки, нас водили глядеть на парады. Профсоюз даровал карамельки, мы брали и шакали колядов.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, а гэта значыць, што мы працягваем слухаць чарговы сет сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сённяшні Тузін гітоў прысвечаны беларускаму кніжнаму выдавецтву Янушкевіч. У першы дзень адкрыцця іх кнігарні быў затрыманы выдавец Андрэй Янушкевіч і супрацоўніца кнігарні Наста Карнацкая. Андрэя і Насту ўжо ў трэці раз абвінавацілі па адміністрацыйных справах, і 17 траўня яны знаходзяцца за кратамі. Сёння ў праграме між беларускімі песнямі я чытаю якраз урыўкі з тых кніжак, якія выходзілі ў выдавецтве Янушкевіч. Наша мова – гэта пакуль што блытаніна з дыялектаў, сказаў Флэмінг. Калі не ведаеш, як працягнуць сказ, вышукваеш падобнае слова ў лацінскай, італьянскай ці нават французскай, ды і сказы закручваюцца неяк падобна да лацінскай манеры. Але гэта зменіцца. Мову трэба песціць і даглядаць, трэба ёй дапамагаць, і яна расквітнее. А дапамагаць ёй гэта складаць вершы. Калі пачынаеш сказ па-нямецку, трэба прымушаць сабе па-нямецку яго скончыць. Даніэль Кельман. Цыль. Выдавецтва Янушкевіч.
Усё пачалося з таго, што я перастаў. Розніць дождж і снег. Розніць дождж і снег. Yes.
а я не полечу. Я не полечу. Я не полечу. Я не полечу. Не сподівана ураз сняв челку і раптам не чакана знянацку сама хоць у болота з похваляння у бриця тишко мне зауважна потиху тихо чом і поволі сама хоцю болота. Ты моя любим шаролёс, багно болото дрывает вань. Ты моя багно дрывает вань, морож круговина весь ты олёс. Ты моя любим шаролёс, багно болото дрывает вань. Ты моя багно дрывает вань, морож круговина весь ты олёс. Ты меня не затянешь. Ты меня затянешь, ты мое болото. Твоє обдымки были не замкнённые. Я увойшёл, твоє обдымки были не знаёмые. Я увойшёл, твоє обдымки были не замкнённые. Я увойшёл, твоє обдымки были не замкнённые. Твоє обдымки были не замкнённые. Я увойшёл, твоє обдымки были не знаёмые. Я увойшёл, твоє обдымки были не замкнённые. Я увойшёл, твоє обдымки были не замкнённые.
Перша і найпростіша ступінь дисципліни, якою можуть засвоїти навіть малі діти, зветься на новомові самостоп. Самостоп означає якби інстинктивне уміння спинитися по дорозі до небезпечної думки. Сюди уваходить здольність не бачити аналогії, не зауважати логічних помилок, неправильно тлумачити навіть простий довод, коли він ворожий анг-соцу, відчувати нуду і агіду від ходу думок, які можуть привести до єресі. Короті кажучи, самостоп означає «виратувальне глупство». Джордж Оруел, 1984, видавецтво Янушкевич.
Страх страшений, ти відчуваєш, більш нема страху. Страх страшений, ти відчуваєш, більш нема страху. Страх страшений, ти відчуваєш, більш нема страху. Та я п'яний, як пити дивани, вішу на твоїх руках. Побач з тобою, побач з тобою, мені не полохає на вас страх. Бо я уражений, ми будемо інакшими, коли все інші я терпять крах. Ми здимаємося тільки вверх, тільки вверх, ніби так.
Миша Кульбак, письменник, расстреляний у чорну ноч білоруської літератури, у книзі «Мессія з роду Ефраїма» пише наступне. «Молитва бідняка у затаєнні». Перед Богом ён раскрывае сваё сэрца. Чаму мы так пакутуем, Божа? Дзе я стаю, там мяне занадта. І дзе я іду, я нясу з сабою пах цемры. Я зайздрошчу птушцы, бо ёй лепей, чым нам. І гліне, бо ёй лепей, чым усім. Што мне рабіць з маёй рукою, якая мне лішняя? І з сэрцам, якое мне лішняе?
Адкуль ты, тушыная зграя, гусцішная навала? Мы капелане з гораду, таго, якога не стала. Мы прыйшлі, капелане, з паклажай стомы і болю. Перадай сваім, што страляць няма, пакім ужо болей. Наш горад з жалеза і каменю быў збудаваны калісьці. Цяпер у кожнага з нас у руках падарожнай валізцы. Валізкі поўныя попелу, сабранага пад прыцэлам. Нават у нашых снах цяпер пахне гарэлы. Жанчыны з нашага гораду не ведалі пра бяссонне, хоць іхныя пальцы ў ночы краналі бяздонне. Крыніцы былі імклівыя, нібы хвілі. Цэрквы былі прасторныя, мы іх самі спалілі. Найлепей пра нас раскажуць нашыя надмагіллі. Мы тут капелане, каб з намі проста пагаварылі. Даруй нам сваю любоў, прабач нам нашы няшчасці. Ты ж капелане тут дзеля споведзі і прычасця. Наш родны горад спалілі. Скажы навошта? Скажы прынамсі, што хтось заплаціць па коштах, што хтось вінаваты, адкажа за смерць нявінных. Скажы хоць штосьці, чаго не скажуць нам у навінах. Не скажуць нам у навінах. Я вам расскажу, што такое страта. Вядома, усіх вінаватых чакае за ўсё расплата. Дарэчы, не вінаватых яна чакае таксама. І тым, хто зусім не пры чым, тая ж куля і тая ж яма. Чаму менавіта вы? Не трэба марных папрокаў. Патрэбна было чытаць уважліва кнігі прарокаў. Патрэбна было абмінаць пякельныя дзверы. Памылкамі рану не бачыць людзей і сімвалы веры. Помніце, што сказано ў прароку пра боль і цярпенне, пра птушак, якія падаюць на гарады, як каменне. Вось тады і прыходзіць расплата ў крыві па локаць. У канцы там наогул жахліва, нават не буду палохаць. Якая між намі розніца? Як між галоснымі і зычнымі. Кожны з нас гатовы да смерці тэарэтычна, калі гэта будзе не з ім. Толькі смерць не з кіно дзіцячага. Я заўсёды кажу пра гэта сваім, калі болей сказаць няма чаго. Я не маю ведаў пра кон, толькі боль і нервы. Я не ведаю, дзе вам жыць, што і як цяпер вы. Я сказаў толькі тое, што ў кожным такая ж навала. Каб вы ведалі, як нам усім не пашанцавала. Каб вы ведалі.
Радио Тузін. Скончыць сённяшнюю праграму я прапаную думкай Андрэя Янушкевіча, беларускага кнігавыдаўца, які быў затрыманы 17 траўня і дагэтуль знаходзіцца за кратамі. Грамадства, якое стварае сабе ідэалаў і схільнае да ідалапаклонніцтва, слабое. Мы пазбягаем самааналізу і крытычнага погляду на гісторыю, а калі хочам быць моцнымі, трэба разбіць гэтых ідалаў і паглядзець праўдзе ў вочы. Не заўсёды мы былі прыгожыя і гераічныя. Гэтым павінна займацца эліта краіны, бо для чаго яна яшчэ існуе? Гэта ж не ідэалагічна абслугоўваючы персанал. У нас складаны шлях самаідэнтыфікацыі. Нам вельмі хочацца назваць ВКЛ беларускай дзяржавай, а гэта далёка не так. Мы ганарымся з карынай, але не любім згадваць факт, што надрукаваныя ім на беларускай мове кнігі аказаліся незапатрабаванымі. Мы радуемся, што нам удалося прывесці весці берастейскую біблію, а яна хоць і на тэрыторыі сучаснай Беларусі была выдадзена на польскай мове і служыла фактычна інструментам паланізацыі. На чужым славу не зробіш. Тут не тое, што мы камусьці штосьці раздаем, а тое, што наша павінна быць сапраўды нашым. Дзве кампазіцыі ад беларускіх музыкаў мы яшчэ слухаем напрыканцы праграмы. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне, жыве Беларусь. Шчасліва, пакуль.
Радыё Тузін.
Одно за одним и еще у додаток одразу за тым, але мне не святкуется, блин. Не город-герой, але есть еще інший, але есть еще той занятбаный, забытый, затюканный брат. Город прытемкаў, город вар'ят, ён адкрые на хвілю свой скрюлены твар. Тады, калі восень і дрэва ў пажар, ужо дагарэў, і калі да зімы вымылі неба дажджы. Так чисто і пусто на пляці центральнім, а за ім помирає. Квартал за кварталом город Менск помирає. Незграбно, негоже, і гори йоно гаром. І померці не може, вось же прийде зима. І нашепче замови, і сутішиться боль. На період зимови затярушений снегом. Засне старий город без адвенту, каляду і нового году. Мінск іде у святочний забой. Тимчасово мне по горло стоїть. Мне уже достатково, але кліше і тягне мене за собою. Що ти робиш со мной? Мой город-герой! Заб'є соковік на зимовые смутки, автозак отвязе от морозков на сутки зарунее трава. Во всех накерунках за красою весна, у зеленых корунках так захочется жить и прорежутся крылы. Дворники вызволять город от пылу, Минск бутафорским алмазом зазяє на сцене. Менск назавжди у ягоним сховается день. Мастаки на память Менску занотуюсь, прикметы сердца Менску своим сердце заховая. Поэтов шихары повылазять с прокуренных нос, прежде с улиц отлеглась выкрутить. Крошваць простору, тут просторы хапай, ты по ветра не шмат, и дыхае тяжко, город вар'ят, а не б'ється и грукає серце ягоное, надійно скованное на белым червоное. Я надійно схаваная на белым червоное.
Радио Рация.
Скажи им, что им не кладется на музыку, быть нормальными, идеал неудачников. Народиться тут по змолчанию значит, не думать иначе, чем повинен думать. Не нарокать на уплывы подей, бежим от людей и обставим. Скажи им, ничего не будя на некольки чверти уже тёша канне. Пообяцай мне усё, что за угодно, окромя молчания. Ушим кайфу от шаи, шапляться за смуток. Тут усё не до речи, не простое слово, не простое речево.
Берегу всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Берегу всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Молчание, молчание.
Думали у 90-е, не так усё просто, кольки той незалежности. Найперш стихли, як мыши, только б чего не вышло. Спяем песеньки вострые, конечне, колки складем вершики. Выживали ж грешные, не экраней, ну ось и теперь выживем. Покуль одни думали ланцуги пераплавить на дрот колючий, иншие думали, не треба спешаться, бо есть оттуза, было б не залишне. Одни называли других дурнями, тые шукали шляхов до збавення. Думали, каратеяны думали, а тут и выросло новое поколение. С властным выроком кепская фокусировка з року, зновку поставленная перед питанием, куди приведе дорога. Як вырваться вонки, какие наступные будут их кроки. Во всякой пригоде тримайся только, во всякую пору не зникни только.
Берегу всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Берегу всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Берегу всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Берегу всего, что было на початку.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Коли тишиня подступает до горла с думкой про то, что будет далей.
Пообяцаю все, что завгодно, кроме молчания.
Молчание, 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 молчание.